Hei, tervetuloa taas meidän seuraan sohvalle. Täällä on Miia.
Ja Kari Otso.
Tänään meillä on vieraana kiinteistön välittäjä Andre Koivumäki. Ja hänen kanssa puhutaan asunnon myymisestä ja ostamisesta.
Mä oon ihan varma siitä, että me saadaan kullanarvoisia vinkkejä, että miten tehdään elämäni parhaat asuntokaupat. Me ajateltiin siis Miian kanssa tähän alkuun ihan heittää tämmönen niin kuin pikkujuttu, eli miltä nämä asuntomarkkinat nyt näyttää? Pitäisikö olla tosi huolissaan vai?
Siis ei oikeastaan. Siis tuossa niinku silloin, kun korona iski tavallaan, oliko se maalis-huhtikuuta, maaliskuun kieppeillä varmaan, kun siitä alettiin puhua enemmän ja se vaikutukset alkoi näkyä, niin me tehtiin tietyt ennusteet sitten pohjautuen sitten sinne aikaisempaan lamaan ennen 2000-lukua ja sitten 2008 nämä talouskriisit tietyt. Niin se mun ennuste oli se, että pahimmillaan kestää ensi vuoden kevääseen tai sitten menee syksyn ohi. Ja nyt huomaa, että ihan tässä 2 viikkoa sitten, ainakin jos puhutaan Helsingin markkinoista, niin piristyy markkinat ihan totaalisesti. Eli käytännössä kauppa käy samalla tavalla. Ja mä en usko, että hintataso tulee alas. Et tietenkin tietyillä paikkakunnilla, missä kysyntää on ollut vähemmän ja poismuutto. Muutto on se suurempi liike kuin sisäänmuutto, niin siellä toki vaikuttaa varmasti enemmän, mutta jos puhutaan PK-seudusta varsinkin, niin korot ei ole menossa ylös nyt, mitä pankkireiden kanssa jutellut. Ja työpaikat tietenkin on ollut vaakalaudalla, mutta nyt huomaa, että siellä on lomautuksia tullut, mutta nyt jengi palaa duuniin monissa paikoissa, niin en usko, että se hintatasoihin mitenkään vaikuttaa.
Mutta hieno kuulla, että tosi positiivinen kuulla, että on, niin kuin ollaan palaamassa normaaliin joissakin asioissa, kuten asuntokaupoissa.
Niin,
että
niin totta. Joo, mä ajattelin, että olisi ollut niin kuin, tosi synkeät näkymät, tai varmaan tosi ehkä hetken aika olikin. Niin kuin,
joo, ja sitten toki se tietämättömyys, ja kun ei tiedä mitä odottaa, tilanteet muuttuu niin kuin joka päivä, tuntuu, että kaikki muuttuu, ja sitten lehdet niin tekee oman siivun siihen.
Kun niin joo, koska media ei kannata.
Joo, se on semmoinen, kun on podcasteja mieluummin
vaan. Miettiä, mitä medioita kuuntelee.
Niin joo, mitä medioita kuuntelee. Tämä podcastikin media.
Mutta totta kai aina kun ostaa asuntoa, niin sitä miettii, että entä jos sen arvo romahtaa tulevaisuudesta. Mutta uskaltaako nyt ostaa asunnon siinä?
Kyllä mun mielestä uskaltaa. Mä just juttelin eilen yhden asiakkaan kanssa, joka taas sijoittaa Saksassa ja Dubaissa ja niin poispäin. Siellähän on markkinat muuttunut totaalisesti ja tosi negatiivisessa ja hinnat tulee alas. Mä oon aina sanonut, kun tuntee eri markkinoita eri maissa, niin Helsingin tai kantakaupungin tai PK-seudun asuntoarvot, niin ne on aina pysynyt suhteellisen hyvin. Ja sitten jos on tullut tämä pahin kilama silloin, milloin se oli 80-90-luvulla, niin silloinhan se kesti pari vuotta ja sitten se stabilisoitui se hintataso ja kysyntä ihan ennalleen. Mm-hmm. Et ne on tosi nopeasti palaamassa takaisin, jos jotain vaikka tulisikin, niin tavallaan ei ole mitään huolta mun mielestä. Ja nyt mitä markkinatilanne näyttää, niin näyttää ihan pirteältä ja hyvältä. Totta kai talousvaikutteet varmasti tulee olemaan ja ne tulee näkymään jossain, mutta semmoisia 10 tai jopa 5% alennuksia asunnoista, ne on turha odottaa. Mm-hmm.
Mutta onko joku hintakupla myytti? Musta tuntuu, että siitä on puhuttu pääkaupunkiseudun hintakuplasta, niin on asunut Helsingissä kohta parikymmentä vuotta.
Monta vuotta, kun mä muistan, aina on puhuttu jostain, että tulee totaalinen hintaromahdus.
Niin, siitä on puhuttu, kun mä 2012 aloitin alalla Kalliossa ja silloin puhuttiin, että nämä hinnat tulee alas ja nythän tässä on odoteltu, että milloin ne tulee alas, mutta ei ne tule, että ne nousee. Että se, mitä niin kuin mä monesti puhun asiakkaille, että hinta-alennuksia turha odottaa, mutta nyt toki kun kysyntää on vähän vähemmän ehkä, sanotaan, että jos 20-30% pienenee se kysyntä kuitenkin, niin kyllä se heijastuu siihen, että semmoisia Uber-voittoja, että yli hintapyynnön tarjouksia vähemmän turha odottaa. Mm-hmm. Et siinä mielessä on kivempi ostaa, koska se paine ei ole niin kova, että ensi näytölle ei tulekaan 20 ihmistä, vaan saattaa tulla 5 ihmistä vaan. Niin se, mutta se ei tarkoita sitä, että niitä menisi alihintaan.
Mm-hmm. Aika kiva. Mutta siis millaiset asunnot sitten menee kaupaksi? Et sitähän tässä mä itse tykkään kauheasti katsella tuota oikotietä ja sitten niinku joka ilta. Nyt on tosin tuntunut siltä, että musta tuntuu, että eikö tänne tullutkaan lisää, kun niin aktiivisesti katsoo. Mm. Että varmaan vähemmän tullut myyntiä asuntoja. Mutta millaiset asunnot sitten sun mielestä menee kaupaksi tämmöisessäkin tilanteessa kuin mitä me nyt eletään ja mitkä sitten taas ei mene.
Joo, no siis sanotaan, ei siis mitenkään ei ole hyviä huonoja kohteita, että kaikkihan on kiinni kokonaisuudesta ja hinnasta. Että mä niinku tykkään sanoa, että oikein hinnoiteltu asunto menee keskimääräisesti nopeammin keskiparempaan hintaan. Ja se on niinku fakta, että jokainen asunto on oma tuote loppupeleissä, koska ne on uniikkeja, jos me ei puhuta uudistuotannoista, missä kaikki on identtisiä. Niin riippuu ihan siitä, minkä hinnan asettaa, taas laskeeko sen oikean hinnan ja kiinnostuuko se oikea ostajakunta siitä kodista vai ei. Että ostajat on tosi fiksuja tänä päivänä.
Ai harmi.
Kuten säkin sanoit, niin sä selat oikotietä melkein joka ilta. Mm. Niin tutkimusten mukaanhan, kun ihminen etsii 104, se etsii puoli vuotta. Ja taas tutkimusten mukaan, niin selataan oikotiet 6 kertaa viikossa. Niin aika nopeasti tänä päivänä ostaja hahmottaa, että mitkä asunnot liikkuu mihin hintaan. Ja siitä saa sen yleiskäsityksen, että mikä maksaa mitäkin. Mm. Että sen takia se oikea hinnoittelu korostuu. Eli käytännössä kaikki oikein hinnoiteltu saadaan kaupaksi ja menee kaupaksi. Ja en mä niin kuin sanoisi, että on tiettyjä asuntoja, mitkä ei mene ja tietyt, mitkä menee. Keskimäärin niin kuin suurimmassa kysynnässä on toki täysin remontoitavat kohteet tai sitten semmoiset, missä on kaikki ihan viimeisen päälle tehty. Mm. Ja mitä arvokkaampaa kohteeseen taas mennään, niin siellä määrittää näköala, kerros, asunnon se kokonaisuus aika paljon kanssa sen hinnan ja kysynnän, koska haetaan valmista kotiin myös monesti.
No toi asunnon hinta onkin kyllä se, se on se, mikä se oikea hinta sitten on. Se no on niin, kiinnostava totta, ja erittäin no vaikea kysymys.
Sekin sanoit, että oikea se hinta on, mutta mikä se sitten niin, on se
miten
oikea
se hinta? Se
on,
miten se määritään?
Onko tämä niin tämmöistä salatiedettä vai miten sitten pääsisi niin perille?
No siis sehän tuolla tavallaan tulee se, että kun välittäjä, joka on kokenut, niin sillä ensinnäkin ei ole tunne siitä, että siihen asuntoon se kattaa ulkopuolisen silmin sitä kohdetta. Ja sitten mehän käytetään, niin kuin kaikki välittäjät käyttää, siis hintaseurantapalvelua, eli missä on toteutuneet faktatietoista pohjasta tietoa, eli siellä on realistiset hinnat, mitä on maksettu mistäkin. Ja sitten pelkästään neliöhinnalla tai toteutuneiden hinnalla sähän et voi määrittää sitä arvoa, vaan sun pitää nähdä se koti. Ja sitten kun sä oot kokenut ammattilainen, joka on nähnyt paljon, tietää tietyn alueen trendit, esimerkiksi kysynnän, niin sitten se pystyy hahmottamaan, että okei, tuommoinen keittiö, tuollainen kylppäri, tällainen pohjaratkaisu, tällainen näköala, ilmasuunta, tämä, niin nämä vaikuttaa tähän hintaan tälleen ja tälleen ja tälleen.
Sitten pääsi niin koko ajan raksuttaa sun niin eurosumma, kun se näet, että tuonnehan nyt tulee miinusta.
Niitä on, mistä tulee plussaa ja mistä miinusta
niin, joo.
Siihen hintaan.
No siis sanotaan, taas niin kuin eri alueilla on eri trendejä, eri arvostuksia. Eli jos me mietitään, kuvitellaan ihan basic case, että joku sijoittaja ostaa Kalliosta kaksion ja remppaa sen viimeisen päälle omasta mielestään ja sitten pyytää mut arviokäynnille käymään ja mä meen ja mä katson, että siellä on niinku korkeakiltainen keittiö ja vaalea laminaattilattia ja se haluaa sitten maksimaalisen hinnan, kun me tiedetään, että mediaani on vaikka 8,5 tonnia neliö kuvitellaan ja se haluaa 8 700 € neliö.
Kauheita summia ajatella.
Niin,
koko Suomen mittakaavassa.
Esimerkiksi. Niin sitten mä sanon, että hei, että tästä ei saa, koska tämä on rempattu, mutta tällä alueella ei haluta korkeakiltoa keittiötä keskimäärin, koska se ei ole tämän alueen trendi, koska se ostajakunta on tietynlainen ja tämän asunnon ostaa tietynlainen pariskunta esimerkiksi. Silloin kun sä tunnet sen alueen ja trendit, niin sun on helppo hahmottaa, että onko tämä kuumaa kamaa vai onko tästä semikamaa vai sitä huonoa kamaa niin sanotusti. Ja siitä niin kun otetaan se kokonaisuus, niin sä aika nopsaa hiffaat ja sitten on tietyt näkymät, niin jos sulla on vaikka järvimaisema tai sitten naapuritalomaisema, niin se, kun sä katsot niitä hintaseurantapalvelutilastoja, niin eihän se kone tiedä sitä. Tavallaan jos sä et tunne aluetta, niin sä et tiedä mikä on mikä. Niin sit sä katsot, okei, järvimaisema maksaa automaattisesti 30 tonnia lisää esimerkiksi.
Okei, no nyt tiedetään senkin hinta.
Joo.
No siis se riippuu taas alueesta, että jossain se maksaa enemmän, jossain vähemmän. Helsingissä tuosta esimerkiksi merimaisemasta saatetaan maksaa niinku 200 tonnia.
Eli me satutaan nyt istumaan itse asiassa merimaiseman äärellä. Meillä joo, on aika kallis näkymä täällä.
Kyllä. Et esimerkiksi kuvitellaan, että tämä olisi 1-2, niin tämä saattaisi maksaa 70 tonnia enemmän kuin se, mikä on toiselle puolelle. Ja silloin ammattilainen pystyy hahmottaa sen, että okei, hei, mikä sen arvo on ja tavallaan mitä ne ostajat, jotka etsii tällaista, mitä ne olisi valmiit maksaa tästä. Ja se, kun sä oot tuhansissa asunnoissa käynyt, niin se aika nopsaa, ymmärrät sen kyllä, sen kokonaisuuden.
Mutta aika armotonta jotenkin, kun kaiken voi pistää tolleen niin kuin euro.
No se on missä euro tahansa, että se on ihan sama, mitä tahansa no niin, ostat niin, käytännössä. Ja siis toi just, että kun multakin kysytään, että nyt tuli, oliko Mikkelistä vai mistä, semmoinen ihan kivan näköinen kohde, mitä kuvat mä sain, että hei, pystyt se tulee myymään, niin mä niin kuin sanon monesti, kun mä en tunne sitä seutua, että kyllähän mä näen tilastot, kyllähän mä tiedän, mitä siellä maksetaan, mutta kun en mä tunne markkinaa siellä. Mä en tiedä, minkälaiset ostajat siellä on ja mitä ne arvostaa. Eli mä en voi arvioida sun kotia niin kuin mahdollisimman oikein. Mm. Niin en pysty, vaikka haluaisinkin ehkä.
Joo, tuossa tulee meille just se, että täytyy kannattaa valita välittäjä, joka tuntee sen sun alueen.
Näköjää. Mm.
Joo, kyllä se. Mä Naantalissakin käynyt pyörähtää myymässä pari miljoona mökkiä, mutta kyllä se niin kuin koitetaan, niin kuin kyllä mä sanon mieluummin se, että kun se välittäjä on alueen asiantuntija, niin kyllä se todennäköisesti ainakin osaa hinnoitella sen oikein. Että kyllähän mä niin kuin osaan myydä sen, mutta vaikka mä en tuntisi koko seutua. Mutta se hinnoittelu on tosi tärkeä, sitä mä korostan tosi monesti, koska siitä riippuu, että kuinka pitkään se kohde on loppupeleissä myynnissä ja saadaanko siitä paras hinta vai ei.
Niin sä sanoit aiemminkin taisi sanoa, että se joku hinta on kohdallaan, siitä saa paremman hinnan.
Joo.
Onko tässä ristiriita jotenkin, että kun pitääkö se asettaa silleen niin kuin vähän alemmas, että sitten saa hinattua ylemmäs, vai miten tämä toimii?
Niin joo. Onko tuossa semmoista ikään kuin tavallaan mitään psykologista pelisilmää pitää olla?
Se riippuu myös kohteesta ja paikasta, että paljon niin kuin on esimerkiksi pieniä asuntoja, missä me tiedetään, että okei, tästä tulee varmasti kova kysyntä, ja silloin, jotta me halutaan maksimoida ihmisjoukko paikalle ja saada se paine niin sanotusti, ihan niin kuin psykologinenkin paine, niin se, että jos se on vaikka, jos me tiedetään, että sen arvo on 195-205, niin mieluummin laittaa 199, koska silloin se tavoittaa enemmän ihmisiä, se kiinnostaa enemmän ihmisiä, ja kun näytölle tulee kolmen ihmisen sijasta 20, ja vaikka niistä 25 olisi vaan ostamassa, niin automaattisesti me saadaan todennäköisesti ylihinnan pyynnön tarjous, ja se voi nousta helposti 20 tonniikin jopa paineen alla kilpailutilanteessa, mutta jos me mietitään keskimääräisesti niin kuin koko Suomen kantaa ja näin, missä niin kuin, vaikka kuvitellaan, että kova kilpailu ei ole, niin kyllähän niin kuin, jos sä suurin piirtein tiedät, että toi talo maksaa vaikka 250 tonnia plus miinus nolla, ja jos sä laitat siihen pyynnin 255, eli tinkimävaraa jo kauheasti versus, että sä laitat 280, ja se ostaja ajattelee, että mä oon valmis maksaa tästä 255 vaan. Se ei välttämättä näe sitä kohdetta siellä oikotiellä, jos sillä on hakuvahditsa 270, tai sitten se ei vaan jaksa tulla, koska se ajattelee, että no mä en kuitenkaan tätä saa, vaikka se myyjä olisi valmis myymään 250. Niin kyllä se niinku oikea hinta, niin se kutsuu oikein ostajan sinne kohteeseen, ja mieluummin sitä asunnosta, niin kuin mä sanoin, mieluummin ei tingitä, vaan niinku ostetaan siihen hintaa tai jopa yli. Että siihen me tähdetään. Ja jos miettii niin kuin viime vuonna, mitä mekin ollaan myyty neljöt liikulasuntoja, niin keskimäärin 2% tarkkuudella me ollaan se hintataso siitä hintapyynnöstä plus miinus onnistuttu asettaa ja saamaan.
Aika tarkkaa.
Joo. Ja toi niin kuin, tavallaan, kun ihmiset ajattelee, että jos se tarjous tulee heti, niin onko se niin kuin liian nopsaa ja tuleeko parempia, niin monesti ensimmäiset tarjoukset on parhaimpia, koska silloin se kohde on tuore, uusi. Että jos se on puoli vuotta oikotiellä, niin se valuu sinne alas. Ostajat miettii, miksi tämä ei mennyt kaupaksi. Okei, nyt pystyy tarjoamaan alhaisempia hintoja ja niin poispäin. Tämä on ihan peruspsykologiakin.
Eli se on niin kuin että jos asunto on niin kuin liian pitkään myynnissä, niin sit se ei ole niin kuin hyvä merkki.
Sitten tulee vähän epäilyttävä. Niin, mikä tässä on vielä?
Sitten taas mun yksi tuttu, joka on niin kuin ostanut
on poikkeustilanteet, just näin.
Esimerkiksi rempattavia asuntoja, niin sitten hän kyttää nimenomaan niitä, että onhan se vielä, hän se on täällä se oikku, ja laskeeko hinta. Ja
no siis tulee näitä ostajia, jotka sitten haluaa tehdä tarjouksia alaspäin. Ja totta kai pitää nyt korostaa, että tietyllä paikkakunnilla ihan varmasti, niin kuin jos taas peilataisin PK-seutu, jos sulla on tosi uniikki koti, missä on kapea ostajakunta tai joku 2 miljoonan lukaali, niin onhan niissä myyntiajat pitempi. Et niin kuin mä monesti sanon asiakkaille, että voi olla myyntiaika vuosi, mutta siihen me tiedetään, me varaudutaan, koska me haetaan sitä ostajaa, me seulotaan se. Niin kuin, ja siinä kun ostajia on kapeampi segmentti, niin se on ihan normaali, että se on markkinoilla pitkään. Mm. Mutta niin jos me katsotaan niin kuin perusmassaa 80-90 pinnaa, mitä myydään, niin kyllä niin kuin mitä lyhkäisempi myyntiaika, sitä parempi hinta monesti.
Törmäätkö sä usein tilanteeseen, että asiakas haluaa laittaa vähän tunne lisää, tunnearvoa
hintaan? Joo, joka päivä melkein. Tämähän on, niin kuin, siis mä niin kuin monesti sanon, kun me istutaan asiakkaiden kanssa pöytään, niin mä sanon, että te ette osta niin kuin näitä, niin kuin, että me tullaan valokuvaamaan ja avaamaan ovet sunnuntainäytöllä, vaan te ostatte sitä osaamista ja kokemusta ja niin poispäin siitä, että maksatte sen lopullisen hinnan mulle välityspalkkiona. Ja ensinnäkin kaikki lähtee siitä, että mä tuun ja mä kerron teille rehellisesti ilman tunteita teidän kodin arvon. Ja mä puhun aika suoraan, että toi keittiö on varmasti tosi makea teidän mielestä. Te olette uusimisen 15 vuotta ja teidän mielestä se oli vasta niin kuin hetki sitten, mutta 15 vuotta on pitkä aika tänä päivänä, kun trendit muuttuu, kaikki muuttuu, niin tämä teidän keittiö tullaan remppaamaan ja se pitää ottaa hinnassa huomioon.
Mutta oliko se niin helposti ihmisille paha mieli, että kun sanoo tuolla?
No se varmaan riippuu, miten sä sanoit, jos sanoo, saa perustella, jos tulee vaan kävelee ohi ja sanoo paska keittiö, niin sit tulee huono fiilis. Totta kai onhan tässä uran aikana tullut ihmisiä, jotka sit on valinnut toisen välittäjän, että voi olla, että ei ole tykännyt tyylistä tai on ollut liian suoraviivasta, mutta mä tykkään toimia suoraviivaisesti ja kertoa rehellisesti, että vähän niin kuin peilaan siihen juristitoimintaan, että sulla on oikeudenkäynti tulossa, niin kyllähän juristi kertoo sen mahdollisuudet ja mitä sun kannattaa tehdä, eikä sille, että mikä sun mielestä olisi kiva nyt tässä tehdä. Et jos palkataan ammattilainen, niin kyllä sen pitää olla rehellinen ja suora. Mieluummin se tulee heti alussa kuin puolen vuoden jälkeen, että niin muuten nämä ei ostanut, koska tämä keittiö on huono.
Niin.
No käydäänkö asuntokauppaa muutenkin liian tunteella? Et kun miettii, että etsit kotia, niin kyllähän siinä on niinku iso tunteet pelissä, koska se on niin tärkeä asia, niin se koti, että kyllä varmaan monesti se valintakin on paljon niin kuin siinä varmasti järkiä ja tunteet kamppailee.
Mä ainakin kyllä pystyn allekirjoittamaan ton tunnetouhun. Että joo, ainakin kyllä. Siis niin kuin nykyisen kodin ostin ihan silleen
fiiliksellä. Pari miltsiä tonne vaan.
viisi niin kuin rahasta, että se on pikkuisen. tässä fiiliksessä. Se on semmoinen leveä ikkunalauta, että mä niinku haaveilin, että mä sitten voin niinku istuskella siinä ikkunalaudan, laittaa tyyniä ja katsella siitä kadulla ja elämää.
Eli sä ostit sen ikkunalaudan.
Mä ostin ikkunalaudan. Se tuli aika kallis ikkunalauta.
Joo, siis toi on tosi hyvä kysymys ja sehän on suurimmaksi osaksi tunnetta tietyllä tavalla. Että totta kai järkihän sieltä niinku pitää löytyä, että se vastaa sitä sun tiettyä preferenssejä ja niin poispäin, mutta tunnetta siinä on aika paljon ja fiilistä. Ja tavallaan nyt me puhutaan eri asioista, asunnon hinnan arvio, eli tavallaan mikä se realismi on ja mitä plussia miinuksia siinä on. Ja sitten kun se myyntiprosessi käynnistyy, niin sehän on ihan eri peli sitten. Että siinä sitten katsotaan, kun se asunto edelleenkin vaikka tylyltä kuulostaa, niin se on tuote. Niin katsotaan, että kelle tämä tuote soveltuu ja miten tämä tuote paketoidaan.
No kuulostaa sitten niin, kun mä koskaan kulkeen kanssa tuote. Joo, kuulostaa tosi.
Mä lähestyn sitä niin kuin vähän siltä ja lähden näkökulmalta. Ja sitten niin kuin me ollaan toki hyviä siinä, että me saadaan näyttämään se sun koti mahdollisimman niin kuin hyvältä. Silleen, että se kiinnostaa, herättää kiinnostusta ja parhaat puolet esillä, mutta realistiselta toki, ettei tule mitään pettymyksiä sit käynnillä. Ja sitten jos me katsotaan, että okei, hei, tässä kohteessa on niinku tällaisia miinuksia niin, ja tällaisia plussia, niin boostataan nämä plussat ja mietitään, kuka se ostajakunta voisi olla. Ja sitten ehkä puhutellaan viesteissä, mainosvideossa tai myyntitekstissä. Nostetaan monta kertaa erilaisia asioita, jotta kun sä luet sitä tekstiä, niin sä, tässä on tää, tässä on tää. Mm-hmm. Ja sä alat miettimään sitä ja kuvitella ja unelmoimaan niistä. Sitten kun sä tuut paikan päälle, niin kun mä näen sut, niin mä ehkä tiedän, missä sä oot töissä, mitä sä arvostat. Ja sitten jos mä tiedän, että sä oot toimittaja, niin sä kerrot, että mä oon aina miettinyt tällaista ikäluokan talo, missä on isot ikkunalaudet. Sen jälkeen mä alan systemaattisesti myymään sulle niitä ikkunalautoja.
Tämä tyyppi on.
Siinä vaiheessa erottuu sitten niin kuin hyvä myyjä huonosta. Mitä tahansa se myy, niin se ymmärtää sen asiakkaan tarpeet omalla tavalla. Et näin. Ja tietenkin suomalaiset on sinisiä ihmisiä, eli hyvin faktaperustuvia paljon, mutta kyllä se niinku tunnepuoli on monesti vahvempi kaikilla meillä, kun siihen saadaan se oikea siemen. Ja hienointa on se, että sä et sano, että tuossa on merimaisema, vaan sä maalaat se, miltä se tuntuu aamulla, niin sä alat itse työstää sitä mielessäsi.
Mm-hmm. Niin joo, eli siis sanoilla on niin kuin tosi iso merkitys myös siihen, että miten niin kuin sä sanotat tällaisia asioita. Ja sitten mitä niin kuin painotat tai sitten jätät ikään kuin vähemmälle huomiolle.
Joo, kyllä. Että se on niin kuin myyntityötä sitten, ja siinä sitten joku on parempi, joku on vähän huonompi.
Kyllä mekin Avotakan kotiutuissa välittyy se, että joo, ihmiset on selvästi etsinyt tietynlaista kotia, sitten ne on löytänyt sen ja sitten se esitellään meillä siinä lehdessä ja sitten kertoo lähes poikkeuksetta sen, että mikä siinä kodissa kuitenkin vie sen sydämen. On, että se on kaari-ikkunat tai jotkut alkuperäiset väliovet tai keittiökaapit.
Muutamat jutut voi olla ne toki, ja sitten just kun jos markkinoilla on toki paljon kohteita, niin jos siellä on muutama juttu, mikä niinku tavallaan tuntuu omalta, niin kyllä se sitten niinku tavallaan väkisinkin vähän vääntää siihen suuntaan, jos se on taas oikein hintainen ja muuten kokonaisuus täyttää ne tarpeet. Mutta paljon näkee asiakkaita näytöllä, jotka keskittyy huonekaluihin tai sitten seinien väriin, ja sitähän mä tuossa kirjassakin kodin ostajan opas, niin sanoin, että muistakaa, että niinku taas on niinku ostajien puolella siinä kirjassa, että hei, niillä huonekaluilla ja seinien värillä ei ole mitään väliä, jos kaikki muu mätsää, koska ne on asioita, mitä voi muuttaa, mutta taas tällaista niinku maisemaa tai muuta pohjaratkaisua, tiettyjä piirteitä ei voi muuttaa, että kiinnittäkää olennaisiin asioihin huomioon, älkää liikaa tunteisiin.
Joskus musta tuntuu siltä, että on niinku tosi kovat hinnat sellaisilla asunnoilla, jotka on vasta remontoitu, mutta sitten näyttää jotenkin siltä, että ei se remppa välttämättä ole ikään kuin ollut kauhean kallis.
Että se on tämä on se korkea kilto esimerkki sulle.
Niin, että se on sitä niin valkoista maalia ja tällaista. Törmääksä usein tämmöisiin, että yritetään vähän niin kuin saada sitä hintaa niin kuin oikeasti todellisuutta korkeammalle?
Joo, siis totta kai. Ja tämä on niin kuin esimerkki korkeakiltokeittiöstä Kalliossa, missä arvostetaan jotain muuta.
Niin.
Niin totta, ne on ihan todellinen esimerkki ja niitä näkee tosi paljon, että on ollut asiakkaita paljon ja tämmöisiä sijoittajia, jotka sitten ajattelee, että ostanpa 3 000 Ikean keittiön ja maalaan seinät valkoiseksi ja en tee mitään muuta, niin sitten tästä saadaan maksimihinta, kun tämä on uusi. Niin eihän se ihan näin mene. Varsinkin kun ostajat on tänä päivänä entistä tietoisempia ja vaativimpia, niin nämä pitää vaan nostaa esille. Et mulla on yksi sijoitusasiakas, joka on tehnyt nyt 30 asuntoa parin vuoden sisällä ja mä oon jokaisen sen asunnon myynyt. Meillä toimii yhteistyö, että mä hinnoittelen sen ja hän ei valita siitä hinnasta. Ja me ollaan saatu aina niin kuin yhtiön tai alueen ennätyshinta siitä kohteesta, ja ne on mennyt aina yhdestä päivästä 6 päivää. Mutta se toimii sen takia, että me määritellään se hinta niin, että se on oikein, herättää kysyntää, ja ne rempat on tehty niin viimeisen päälle. Et esimerkiksi nyt oli tuossa Larussa yksi kohde, niin sillä oli pinkki keittiö, marmoritaso, että just semmoiselle pariskunnalle, tehdään semmoisia ei peruskoteja, vaan niin kuin sille talolle, arkkitehtuurille sopivia, sille ostajakunnalle sopivia. Tai sitten oli vihreät keittiö ja puutaso, kuulostaa hyvin riskiltä, mutta Haagassa oli semmoinen esimerkiksi. Ne ajatteli, että tämä on sen ikäluokan talo ja sopii tähän maisemaan, tähän segmenttiin, niin tehdään sellainen.
No millaisia virheisiä asunnon ostaja voi kompastua?
Minkälaisia virheisiä? Siis tämä on niin laaja vai vaikea kysymys. On ehkä se, että ei selvitä tai huomaa tiettyä esimerkiksi ihan perustaloyhtiön tulevia remontteja esimerkiksi, että ei ota huomioon. Että voihan olla, että se ostaa jotain tietyn ikäluokan taloja PTSS, eli pitkän tähtäimen suunnitelmassa taloyhtiön papereissa, ja sitten se ei vielä puhuta putkerempasta esimerkiksi. Ja se ei hiffaa, että hei, tähän ehkä tulee 10 vuoden sisään. Ja se asunto on taas niin kuin hinnoiteltu niin, että ihan kuin siellä olisi putket tehty. Että eihän siinä ole mitään ongelmaa, jos siinä on niin kuin hinnoiteltu niin, että hei, tässä on otettu tulevaisuuden putkerempaa huomioon. Mutta jos esimerkiksi joku sijoittaja ostaa ja maalaa 3 000 sen kämpä ja hakee sitten semmoista tappihintaa ja putki ei mainita vielä jossain, mutta ne tulee 7-10 vuoden sisällä ja se myydään putkiremontoidun neliöhinnalla, niin onhan se aika iso virhe, että se ei saa ikään rahoja takaisin tai ainakaan lähivuosina.
Niin, totta.
Joo, mutta niin kuin tällaisia. Toki niin kuin papereihin kannattaa tutustua jonkun verran, että tärkeimmäthän niin kuin isännöitsijän todistuksessa ja taseessa näkee.
Ja mihin siellä pitäisi erityisesti sit niin kuin kiinnittää huomiota, no, jos niin kuin jotain tärkeisiä pitäisi?
Niin kyllä se varmaan niin kuin, se just niin kuin menneet ja tulevat remontit, että niin kuin raskaimmat remontit on joko tehty tai tulossa ja ne näkyy tietyllä tavalla hinnassa, että sen suhteuttaa sitten siihen ja sitten se, että siellä ei nyt esimerkiksi ole mitään lainoja, mitä ei ole vielä jyvitetty ja siitä ei kerrota, koska on toki, tiedän, että on käynyt erilaisilla välitystoimistoilla virheitä, että siellä on otettu vaikka 1 000 000 laina, mikä on kattaa julkisivun, mutta sitä ei mainita missään ja papereista tulee jossain limitti esille, mutta välittäjällä ei olisi huomannut ja laittanut sitä esille. Me ei olla tehty näin, mutta on nähnyt esimerkkejä. Niin sitten kun se ostaa ja vuoden päästä tuleekin sieltä 20 tonnia lisähintaa. Toki taas niin kuin tähän voi vedota sitten, että hei, tätä ei ollut auki ja välittäjä on vastuus siitä, mutta eihän se ole mukava yllätys. Ja sitten toki niin kuin tällaiset asiat, niin kuin hoitovastike ehkä kannattaa kiinnittää huomioon, että onko ylikorkea vai onko normaali, onko matala. Ja sitten taas nämä kaikkihan niin kuin välittäjä ainakin, kun hinnoittelee pätevä välittäjä, sehän ottaa huomioon, että jos on yhtiö, missä ei hoitovastiket ole melkein yhtään, että olisin vuokratuottoja, niin kyllä se näkyy asunnon hinnassa. Mutta taas niin kuin oman budjetin mukaan, että jos sä laitat kaikki rahat kiinni, maksat älyttömiä pankkilainoja ja näin, ja sitten et ole huomioinutkaan, että siellä on niin kuin hoitovastike on vaikka 500 € ja sulle ei jääkään niin paljon rahaa, niin on unelmoitu liian suuresta ja sitten ollaan maksuvaikeuksissa.
Pitää niinku oikeasti myös niinku miettiä sitä, tykkääkö siitä asuinalueesta tai siitä seudusta. Kyllä se semmoinen niinku paikan henki on tosi tärkeä siinä.
Joo. Mä esimerkiksi, hyvä esimerkki, muutin tuossa yhdessä vaiheessa, ostin väliaikaisen asunnon Meilahdesta. Ja ei ollut ideana pitkään asua, mutta en mä siellä 3 kuukautta pitempään viihtynyt. Sitten mä etin sen vuokralle ja ostin uuden, koska se taas oli mulle seutuna semmoinen, että se oli liian kaukana keskustasta ja siellä ei ollut kahviloita eikä mitään, niin tuntui, että menee lähiöön. Vaikka niin kuin lähiössä ei ole mitään pahaa, sieltä mä oon tullut niin sanotusti silloin aikanaan, mutta tämänhetkisen elämänrytmiin ja tapaan ja siihen fiilikseen niin ei sopinut ja mä en tuntenut itseänsä kodikkaaksi siellä. Ja toihan on itse asiassa tutkittu, että tänä päivänä nykyään asiakkaat vaihtaa asuntoa sille, että ne toivoo 3 vai 4 kilsan säteellä nykyisestä paikasta muuttavansa. Et ennen katsottiin niin kuin 15 kilsan säteellä. Ja nyt ollaan paikka riippuvaisia, paikka uskovaisia.
On tässäkin varmaan sitten semmoista tietynlaista niin kuin sitä, semmoista turvallisuushakuisuutta, että tällaisilla ratkaisuilla haetaan sitä, että niin kuin on jotenkin mukava olla ja puitteet on tutut ja turvalliset.
Kyllä.
Ja
kyllä se.
Siinä näkee niitä samoja asioita. Vaikka oikeasti voisi olla niin kuin ihan mielettömän kivaa jossakin
muualla.
Mutta meidänkin talon muutti yksi lapsiperhe, ei nyt ihan viereisestä korttelista.
Joo.
Sitten mä olin sieltä, että miksi?
Minkä takia?
Minkä takia?
Oliko täällä ne ikkunalaudat?
Sohvaryhmän ystäväkirja.
Andrei Koivumäki.
Perheeseeni kuuluu rakas tyttöystävä ja sitten paljon hyviä kavereita ja tietenkin vanhemmat ja sisko. Kotini on Helsingissä ja rakastan tätä kaupunkia. Lempisisustusvärini se varmaan on vaalea ja musta kautta harmaa. Kauneinta kodissani betonipalkit ja raaka loft-henkisyys. Seuraavaksi sisustan autoa, jonka just hommasin, päivitin autoon, niin pitäisi sisustusmatot hankkia sinne vaaleansävyiset. Pahin sisustusmokani, niin maalasin tuossa edellisessä kämpässä 4 vai 5 kertaa seinät uusiksi, kun oikeat väri ei löytynyt ja en ole kovin hyvä siinä. Harva tietää, että olen tosi positiivinen ja iloinen ihminen aina. Haaveilen jostain hienommasta ja isommasta ja kehittyneemmästä koko ajan, että eteenpäin mennään.
puheen perusteella kuulee, että sä oot hyvä työssäsi. Mm. Että on niin kun, ajatusta takana siinä. Mutta alalla on tosi paljon kyllä monenlaisia kiinteistön välittäjiä, että aika kirjavaa ja aika varmaan paljon vaihtuvuuttakin. Kärsikö sun mielestä välittäjän maine sitten tästä kirjavuudesta osaajissa?
No siis nythän me ollaan nostettu sitä mainetta täällä. Tai siis silloin kun mä tulin niin kuin 2012 alalle, niin mä en tiennyt kiinteistövälityksestä yhtään mitään, enkä koko kaupungistakaan, mutta mulla oli mielikuva, että kiinteistövälitys on jotain niin kuin tosi siistiä ja se on niin kuin arvostettua ja ne tienaa paljon ja ajaa hienoilla autoilla ja niin poispäin. Ja se todellisuus oli ihan erilainen, että mä huomasin, että jengi tulee, kokeilee ja lähtee pois. Ja tavallaan asiakkaat kohteli välittäjiä niin kuin koiria niin sanotusti ja sitten joku tutkimuskin paljasti, että välittäjät on niin kuin huonompia kuin puhelinmyyjät ja se maine oli huono mun mielestä Suomessa. Ja sitten mä mietin sitä, että kyllä niin kuin, tämä on raskas duuni ja tämä on niin kuin, kumminkin me ollaan niin kuin myydään toisten omaisuutta, että kyllähän pitää arvostusta olla ja mun tavoite oli niin kuin, tavallaan tehdä itselle tunnettavuutta, niin kuin sitä brändiä ehkä jollain tasolla ja sitten mä halusin niin kuin, että koko ala muuttuisi ja kyllä niin kuin tässä omalla tekemisellä ainakin, että mä en nyt tietenkään ainoa, mutta kun tulee uutta verta, niin kyllä mun mielestä välittäjän maine ja taso on noussut pitkässä juoksussa ja tänä päivänä huomaa, että mullekin tulee melkein viikoittain viesti, että hei, miten pääsee alalle, että olisi niin siistiltä näyttää näin, että nuoret haluaa, että on niin kuin seksikäs ala tällä hetkellä. Mutta toki kaikki ei tajua sitä, että ei ole ihan noin helppo, että sä tuut ja sit sä ostat tuolta parit hienot autot ja asut Helsingin keskustassa ja kultaisia kelloja. Tällaista, mikä se mielikuva on niin kuin tavallaan, jos katsoo.
Mäkin olen ehkä katsonut liikaa näitä amerikkalaisia kiinteistövälitystä.
Joo, että tämä on raskas duuni, mutta palkitseva, että sit jos tekee laadukkaasti ja kohtelee asiakkaita hyvin, puhuu suoraan, rehellisesti ja niin poispäin, niin kyllä täällä niin kuin pystyy tienaamaan myös ja tavallaan arvostus tulee myös asiakkailtakin. Et kyllä mun mielestä tässä 8 vuoden aikana tämä on, arvostus on noussut ja taso on noussut siis. Mutta edelleenkin monethan hakee tälle alalle, koska ne kuvittelee, että tämä on helppoa, täällä on rahaa ja sitten hoidetaan ne hommat, miten hoidetaan.
Eli ei ole helppoa rahaa
tälläkään alalla. Ei,
mikä tuossa sun teossa on sitten raskainta?
No
se
kyllä se
on niin kuin rasvasta, no mikä siinä on?
No mä lähdin eilen 8 aamulla duuniin ja mä tulin 9 töistä ja 2 tuntia läppärillä vielä kauppakirjoja ja muita meilejä siellä päivittelee, niin semmoinen niin 14-15 tuntinen työpäivä niin on se suhteellisen raskas. Tänään on kevyempi, että tänään mä heräsin 8 ja pääsen 4, että tämä on niin tämmöinen perustyöpäivä, mutta se, että jos miettii tänä vuonna, niin olisiko mä 3-4 täysin vapaa päivää pitänyt, että muuten ei ole. Joo, että muuten ei ole. Mä oon tässä 8 vuotta painanut melkein ilman, että vapaa päivää koko täydellistä, että vaikka olisi lomalla Miamissa, niin kyllä sitä niin joka päivä joku soittaa, joku meili tulee, että semmoista niin kuin, että lähdetään 8 kuukaudeksi lomalle, niin semmoista ei ole, että totta kai mä voin ottaa, mutta mä nautin tästä duunista ja mä teen tätä täydellä sydämellä. Mutta jos vertaa tälleen, niin onhan tämä niinku, jokainen välittäjä on yrittäjämainen kuitenkin. Et se on sama, kun sä pyörittäisit omaa pikkuyritystä ja sulla on asiakaskuntaa. Et onhan se niinku raskasta. Ja sit sä oot kumminkin, vaikka sä et ole tehtaalla töissä, että sä ajat asiakkaiden luo, juttelet, niin onhan se raskasta jutella ihmisten kanssa, selvittää niiden ongelmia, jeesata, vastata puhelimeen. Keskimäärin, mä en tiedä, päivässä tulee 50 mailia, 20-30 puhelua, parista WhatsApp-viestiä, niin sä oot koko ajan tien päällä, sä oot asiakkaan, sun pitää keskittyä.
Onko huimata?
niin, tälleen, kun sä vedät 8 vuotta, niin sä katsoit, onko hengissä vai ei. Et totta kai jokainen tekee omalla tavalla ja jokaisella on oma työmäärä ja näin poispäin, mutta mä teen ainakin, ja niin kuin meillä oikeastaan kaikki, ketkä on duunissa, tekee täydellä sydämellä ja 100% fokus ja näin, niin kyllä se on, kun sä hallinnoit tälläkin hetkellä. Mä en tiedä, mulla on varmaan 30 kämppää myynnissä, niin se tarkoittaa 30 toimeksiantaa ja niille pitää viestiä koko ajan jotain, ne kysyy koko ajan jotain. Sitten tulee uusia juttuja, sitten sä käyt näytöillä, niin kyllä se kalenteri täyttyy.
Seuraava ehkä vähän punainen vaate kiinteistövälittäjälle, mutta mä otan sen silti esiin.
Otan,
eli tämä, että moni myy nykyään myös itse. Se ei ole enää mitenkään ihmeellistä, tai mistä ehkä vieruksuttiin, mutta nykyään se aika ihan tavallistakin sitä näkee. Kyllä. Olen myös tehnyt sen tempun itse. Että olen tehnyt 1,5 vuotta aika isotkin asuntokaupat itse. Että se, siinä oli sellainen keissi, että se oli niin nousussa olevalla alueella, tosi niin kuin haluttu, ja sillä alueella niin kuin sen koko isoja perheasuntoja oli niin tiukassa, että minulla oli jo etukäteen siitä niin kuin
ostajia,
niin iso, niin tavallaan oli jo jonoksi asti niin kuin kiinnostuneita, mikä totta kai vielä pitkä matka siitä
mun kauppoihin. Tota perusmyynniltä.
Niin just. Ja sitten musta tuntuu, että isoin homma siinä niin kuin lapsiperheessä on kuitenkin laittaa se
kuntoon.
Niin kuntoon. Siinä kuitenkin muutenkin oli jo, silloin olisin jo oikeastaan sitten seuraavaksi sitä ruvennut remppaamaan. Ja, että siinä oli sitä sellaista pientä fiksattavaa laittoa kuitenkin. Ja että mä sitten jopa otin kuvat itse ja sitten kirjoitin Oikoteelle semmoisen hyvin
myyvän tekstin.
Ehkä tunteisiin ehkä vetoavan tekstin siellä. Mä laitin sitä elämää, minkälaista siellä voi viettää. Noita luumupuun kukkia ja sitä rataa. Ja se sitten meni itse asiassa reilussa viikossa ja mä sain jopa yli pyynnin pikkasen. Ja se oli myös sen yli sen alueen keskitason se hinta. Että ehkä sitten voi olla ihan tyytyväinen. Mutta itsellä ehkä tuntui se, että siinä kuitenkin teki tosiaan sen isoimman työn, kun laittoi sen niin kuin myyntikuntoon, että miksi mä maksan siitä kiinteistövälittäjälle sitten tavallaan, että se marssii paikalle ja käärii voitot. Mutta mitä sä tuohon vastaisit, että miksi niin kuin hyvä kiinteistövälittäjä on sen palkkionsa väärti?
No siis tuohon, jos me lähdetään ihan siitä, niin kuin mä sanon monesti, että eihän me tiedetä, kuka saa sen kohteen myytyä ja kuka saa sitten parhaan hinnan, että kristallipalloahan ei ole. Että voi olla, että itse myyjä saa parhaan hinnan tai joku niin kuin ihan huonoimmalta vaikuttava välittäjä onnistuu ja saa parhaan hinnan. Että mä sanon monesti sen, että jos joku on onnistunut mahdollisimman monta kertaa ja hyvin, niin silloin ne näytöt takana, ja jolloin jos tavallaan siihen niin kuin, peilataan siihen niin kuin todennäköisyyksiin, niin todennäköisyydet on hänen puolella ja hän tietää, miten se prosessi menee. Mutta se on yksi puoli. Toinen on toki se, että juridinen tuki tulee kiinteistövälittäjän toimesta, se tsekkaa ne kaikki paperit kuntoon, mutta se kolmas ehkä kaikista eniten, kun se ammattilainen tekee sitä päivätyökseen niin kuin aamusta iltaan, niin se tietää ne prosessit, silloin niin kuin se on ehkä parempi neuvottelee, se ottaa nyanssit huomioon, eli silloin niin kuin todennäköisyydet monesti sen puolella. Sitten jos me mietitään sille, että vaikka kuvitellaan, no tuossa on yksi esimerkki, tehdään ensi viikolla kaupat, niin Helsingin Punavuoressa oli semmoinen kaksio ylinkerros, ja nehän menee kuin kuumille kiville, niin kuin tälleen, niin kuin kun puhutaan arkikielellä ja kaikki tietää. Ja mä otin sen myyntiin, mä myin sen 2 päivässä hintaan 377 000, ja myyjä sitten sanoi mulle, että kiitos, että tosi hyvin hoidettu, että hän oli laittamassa itse sitä myyntiä ja teki erilaisia arvioita sitten nettipalveluiden kautta, mitä näitä nyt nykypäivänä on, niin hän olisi laittanut sen 345-355 haarukalla myyntiin.
Ja niin kuin alakanttiin selvästi.
Niin, tai niin, semmoinen niin kuin alakantti, mitä hän niin kuin koki sen. Että tavallaan siinä oli käynyt toisinpäin, ja mä saatiin kyllä kova hinta, että tavallaan mun palkki oli siinä joku 10 000, niin kyllähän se 10 000 tienasi, ja prosessi meni oikein ja mutkattomasti. Että keskimäärin, jos mä sanon näin, niin vaikka on kuuma asunto, ja varsinkin jos se on kuuma asunto, niin me tiedetään, miten se prosessi menee, niin me hinnoitellaan se oikein, ja monesti me saadaan se niinku palkkion verran sitten voittoakin vielä. Mutta eihän se aina niin mene, että en mä sitä kiellä, mutta todennäköisyydet on monesti aina hyvän välittäjän puolella, sanotaan näin.
Mutta sinänsä ehkä moni miettii, että osaisiko sitä myydä itse, niin ainakin mun mielestä se oli aika helppoa, että on, et on kuitenkin Oikoteelle nyt.
Joo, siis prosessia sehän ei ole vaikea.
Joo, ja pankki auttaa sitten paperit.
Joo, kyllä, sehän ei ole prosessina vaikea just näin. Ja se on niinku just niinku, jos voisi nähdä, niin se olisi kiva peilata, että jos niinku me tultaisiin myymään ja otettaisiin erilaiset kuvat ja erilaiset markkinoinnit, ja tietenkin niinku myös välittäjälle maksetaan siitä, että se tavoittaa mahdollisimman paljon ihmisiä mahdollisimman lyhkäisessä ajassa, kun meillä on se kontaktirajapinta ja se koko koneisto tehty, niin oltaisiko me saatu sama hinta vai oltaisiko me saatu neuvoteltua tuo sulle eri tarjouksia käyttämällä vaikka 20 tonnia lisää, sitä ei tiedä.
Niin, se olisikin niin, mielenkiintoista. Niin.
Jos silleen voisi tehdä, niin se olisi niinku niin hienoa, mutta ei.
No mutta siis, miten nyt sitten, kato, kun teillä on se ihan upouusi oma kotitalo, te pääsitte muuttamaan tuossa joku kuukausi sitten, niin tuota, pistäkää tässä kokeeksi myyntiin.
No, no oma kotitalo.
Tehkää heitä
kokeilu.
No voidaan mennä, tuu vaan katsoa, paljon sä siitä, paljon sä ehdottaa siitä hinnaksi, olisi ihan kiinnostavaa kuulla, että saisinko omiani takaisin koskaan. Mutta oma kotitalon myyminen ymmärtääkseni on sitten ihan jo mutkikkaampi hommat, sitä mä en uskaltaisi tehdä.
Joo, se on, siinä on toki siis juridiikkapuoli astu, että prosessinahan, siis myyntinähän se on loppupeleissä ihan sama, mutta siis juridinen puoli siellä on niinku ihan toista päätä ja siellä niinku pitää olla tarkempi, selvitellä tarkemmin papereita ja kauppakirjaakin, kun tehdään, riippuu talon ikäluokasta ja niin poispäin, niin, ja tehdäänkö kuntotarkastus, mitä sinne kauppakirjaan laitetaan, jotta sitten 2 vuoden päästä myyjä tai ostaja ei soita myyjälle ja sano, että hei, muuten tällainen juttu, mutta kun mehän puhuttiin tästä, no missä se lukee?
Mm. Ja sitten jos siellä mustaa valkoisella, niin...
Joo, kyllä, että se on niinku sit siellä niinku pitää olla tarkempi ja kun mietitään lakia, niin siis lakihan on aina ostajan puolella. Sä oot niinku hävit oikeudessa 100-0, jos mitään ei ole kirjallista. Jos te olette sopinut suullisesti jotain, niin ostaja sanoo, en mä ole kuullut tällaista. Mm-hmm. Se on aina ostajan puolella.
Mm-hmm. Mä hyvä tietää.
Joo, ostajat on vahvoilla. Mm-hmm. Mutta tässä just niin kuin sä sanoit, niin toihan on niinku sen takia nämä päivät on myös raskaita, vaikka olisi vain 8 tuntia päivä. Mutta jos sä näet vaikka siinä 8 tunnissa 10 ihmistä, mikä on hyvin tavanomaista, niin sähän joudut olemaan koko ajan niinku hereillä ja tunnistella, fiilistellä niitä ja niinku tavallaan olla tosi skarppina siis, että sä et voi vaan niinku olla puoliteholla, koska sit sä päästät ne pointit, mitkä sä voit niinku hyödyntää tai sitten niinku tavallaan kertoa tai näin, että sun pitää niinku lukea sitä ihmistä loppupeleissä aika tarkkaan ja olla niinku skarppina ja sehän niinku syö, semmoinen keskittyminen, jatkuva keskittyminen, sehän syö niinku energiaa enemmän kuin että sä tuolla tehtaalla vaikka hakkaisit jotain puupaneleita.
Niin. Niin. Onko sä sitten niin kuin myös kehittänyt tietoisesti jotain tämmöistä niin kuin ihmistuntemusta, vai onko sä niin kuin jotenkin luonnostassa ollut aina semmoinen, että no, sä oot niin kuin, niin, kiinnostaa ihmiset ja mitä ne niin kuin ajattelee ja sanoo?
Joo, se kyllä varmaan niin kuin luonnostaa niin kuin aika silleen hyvin tulee ihmisten kanssa toimeen, mutta toki mä oon niin kuin kaiken näköisiä jotain kirjoja, psykologikirjoja koittanut lueskella ja, tai audiokirjana kuunnella ja erilaisia blogeja ynnä muuta. Kiinnostaa siis, miten ihmiset toimii, miten ne ajattelee, miksi ne ajattelee näin ja mikä aivopuolisko määrää ja ihan niin kuin erilaisia asioita ja ihmisten niin kuin eri värikoodit ja vaikka mitä. Että se on niin kuin ihan hyvä niin kuin mun mielestä hyvä elämässä muutenkin, että osaa sitten kaverittakin ymmärtää, että miksi toi nyt reagoi tälleen eikä tälleen, että mistä johtuen. Koska mehän niin kuin otetaan data ja informaatiot, niin kuin jokainen ottaa omalla tavalla. Jos mä sanoisin jollekin toiselle, että, on, että sun asunto on tuote ja se olisi markkinointityyppi, se olisi, että toi on tosi kova juttu, ei tullut ikinä mieleen. Sulle meni tämä niin kuin tunteisiin.
Niin kuin
me ajatellaan kodista ja sisustamista niin tunnepitoisesti.
Joo.
Selvästi jo, pitäisi olla vähän ikään kuin kylmempi.
Ja sitten tuo itse asunnon myyminen, niin kun myy sitä itse, niin se vasta niin kuin rankkaa on, koska siinä on ne tunteet pelissä.
Joo,
se oli ihan, vaikka se kesti vain reilun viikon se myyntiprosessi, se oli ihan hirveän rankkaa, koska siinä oli hirveät rahat. Kyseessä.
Joo, totta kai se niin on stressaa. Meillä taas, kun meillä ei ole sitä stressiä niin kuin siinä, että, niin, että me haetaan se niin kuin paras mahdollinen lopputulos kummallakin osapuolelle, mutta se, siinä on semmoista just niin kuin tunneperäistä ja se, että jos tavallaan kuvitellaan, että mäkin olen myynyt niin monta asuntoa, että jos mä otan 1,5 miljoonan asunnon myyntiin, niin se on mulle ihan sama, että mä otan 100 000 asunnon myyntiin. Mm. Siinä on niin kuin 1-0 enemmän, mutta se ei mua hetkauta, koska se ei enää tunnu miltään niin kuin se rahamäärä tai siis summa. Et niin kuin haetaan todellakin sitä paras lopputulosta, mutta se haetaan samalla tavalla niin 100 000 kämpälle kuin vaikka 2 miljoonan kämpälle. Mm. Et tietenkin jos joku, mä muistan kun ekan jonkun 1,5 miljoonan kämpä sain myyntiin, joskus 2014 varmaan, niin sehän oli tosi niinku semmoista niinku jännää ja siis kun se oli uutta ja se oli niinku hienoa, mutta nyt kun se on samanlainen niinku tuote eri muodossa eri hinnasena. Mutta nythän mä alan käyttää tätä tuotetta sen takia, että mä alan brändää tätä, että mä näen sen potentiaali.
Kiusaat vaan
tuotesanalla. No itse tehdään tästä niin hauska juttu, että
esille tämä mua sitten on niin kuin olla hiljaa ja pitää se niin kuin olla tietona. Niin
että... Mutta nyt sä ainakin muistat mut loppuelämä siitä, että se Andri kuitenkin oli se, joka sanoi, että mun asunto on tuote. Vanhain kodissa kiikku tuolissa. Niin, tavallaan. Nyt mä oon onnistunut painamaan itselle vielä.
Joo, tästä jää muistin jälkeen.
Joo, se huomasi kyllä, että se on aika hermopeliä myös tuo asunnon, asuntokaupat, että et sitten tulee sitten tarjouksia ja sitten niissä saattaakin olla, niin kuin mulla kävi, että tulikin sellainen tarjous, joka oli kyllä pyyntihinta, mutta joo, siinä oli aikaa, jäi vasta 2 tuntia.
Joo, joo.
Ja meillä oli vähän sitten siinä pelissä myös lapsen koulupaikka, joo, koska sitten me ajattelimme, että emme 2 tunnissa voida järjestää itsellemme joo vuokra-asuntoa niin kuin tällä koulualueella. Joo, me jouduttiin sanomaan sille rahalajalle kiitos ei, että ei, ai, maksat pyynnin. No ei kiitos, se joo, oli ihan hirveä tilanne.
Joo, totta kai. Et siinä just miettii, jos on ammattilainen välissä, niin se pystyy niinku, vähän niin kuin tavallaan mä sanon, niinku, pystyy vähän niin kuin rauhoittelemaan kanssa, että hei, tässä ei ole mitään hätää, tälleen mennään, tälleen on meidän vaihtoehdot. Mm. Et siinä on toki hyvä puoli ammattilaisessa, että hän on niinku jeesaamassa siinä oikeasti, tai niinku riippuu välittäjästä taas, että miten hän kohtelee ja toimii, mutta niinku ainakin meillä niin ollaan niinku hyvin niinku rauhallisin mieli ja niinku, kun tiedetään, mitä tehdään. Näin, mutta tuossa esimerkiksi mä tiedän, tuossa on hyvä esimerkki, myin yhden tota, asunnon tuossa kuukausi sitten ja se oli 800 tonnin asunto ja sitten oli tämä koronavillitys päällä ja ihmiset ajatteli, että hinnat tippuu saman tien ja siitä tuli 700 tonnia tarjous ja mä sanoin ostajalle, että kiitos ei, että me etsii muualta alennusmyyntejä, että niitä saa Stockmannilta varmaan kohta, mutta ei asuntoja. Ja hän sitten teki 750 tonnia, se oli mun mielestä silti alimittainen, mutta mä otin sen, jotta saadaan keskustelu käyntiin. Ja sitten ostajahan huutaa mulle luurissa, että mitä tollaisia shittitarjouksia otetaan.
Ihan niin vaan amerikkalaisissa sarjoissa.
Niin, että siis, että hänen meni tunteisiin, että hänen kotia arvostetaan näin. Ja kun mä sanoin vielä, että tästä tulee 700 tonnin tarjous, hän sanoi, että mä en ota tällaista tarjousta vastaan. Mä sanoin, että hei, että rauhoitu, että me otetaan tämä tarjous vastaan, koska se on sitten meidän työluku, mistä me lähdetään työstämään. Mm. Että tämä on vain yksi steppi, että ei myydä tällä hinnalla. Ja sitten loppupeleissä myytiin 787 muistaakseni, että me saatiin niinku siitä 700 tonnista käytännössä nostettua se 87 tonnia.
Eli siinä oli monta kierrosta vasta tarjouksia.
Joo, pari kertaa käytiin, mutta ne saatiin nostettua, että siis sitä hintaa, niin kuin monesti kun sä et tiedä mikä perä siellä on, niin tavallaan kyllä se joskus se huonokin tarjous kannattaa ottaa, vaikka se menee tunteisiin, mutta tietyillä asiakkailla monesti on sille ollut, niin kuin, että menee niin kovasti tunteisiin, että niin kuin halutaan haistattaa niin kuin pitkät veet sille ostajalle, mutta siinä vaiheessa kokenut ammattilainen sanoi, että hei, otetaan tämä vastaan, lähdetään työstämään, että ei tässä mitään ongelmaa ole, ja hei, mä kerron nämä asiat ja nämä asiat. Niin sitten aina melkein ainakin itse on onnistunut saamaan sen niinku todella lähelle hintapyyntöä.
Tämä on niinku jännä, että ne voi olla tämmöisiä niinku tosi pikkujuttuja.
Joo, kyllä.
Sitten niinku välittäjä sanoo jonkun yhden lauseen ja sitten se ei miellytä sua, niin sitten sä jätät koko niinku kämpän kiinni
siis
pois laskuista. Just... Niin se on musta aika jännää, mutta se on niinku, kun tämä on niin, niinku tässäkin on puhuttu, niin tämmöistä tunnepeliä. Että kaikissa näissä asioissa, vaikka puhutaan ikään kuin bisneksestä, ja mä oon edelleen kaiherta, kun sanon, että tuotesana, niin se oli niin kylmä.
Mutta sehän niinku, ihminenhän ostaa niinku kodin, ja se niin on niinku loppupeleissä tietynlainen tuote.
No, mitä sä niinku neuvot, että millainen tarjous sit kannattaa ottaa vastaan?
No sit kun se näyttää siltä, että se on oikea tarjous. Mutta siis eihän se niinku, sehän tulee monen kokemuksen summa, että tavallaan, että kuvitellaan, että vaikka talo on ollut myynnissä tietyn verran, vaikka 3 kuukautta, niin ainakin jos välittäjä myy, niin välittäjähän, jos se osaa hyödyntää, niin sehän näkee, monta yhteydenottoa on tullut, monta klikkausta oikotiellä etuovella, kun mehän nähdään, kun te klikkailette niitä, mehän nähdään ne kaikki datat. Ja sitten kun sä tunnet sen alueen, sen kohteen, niin sä pystyt peilaamaan vanhoihin kohteisiin, että hei, nyt tässä on niinku kävijämäärä on laskenut viimeisen 2 viikon aikana, ei tavoita ostajia enää, ja keskimäärin tällaisessa kohteessa pitää olla 300 kävijää viikossa, ja sulla on 20. Tämä tarkoittaa tätä ja tätä asiaa, ja sitten jos tulee vaikka tarjous, mikä ei ole hintapyyntö, on tietynlainen, ja, mutta jos ehdot vaikka täyttyy, että muuten niin kuin vapautuminen on hyvä, rahat tulee nytten, niin hei, kiinnostaako sua tällainen? Ja nämä on sun vaihtoehdot, että välttämättä parempaa ei tule tai tulee 3 kuukauden päästä tällä datalla. Niin me pystytään kumminkin jotain haarukkaa antaa. Niin haluatko ottaa riskiä, haluatko nyt ottaa rahat, saada 5 000 vähemmän, mitä sä oot ajatellut, mutta sä pääset toteuttaa unelmaa, että saat sen ikkunalaudakodin tai sit pääsette muuttamaan toiselle paikkakunnalle, mihin te halusitte, että mitä te haluatte. Niin siitähän se on. Ja monesti taas niinku ostajille, kun vedetään raja, että vaikka me ei makseta enää 5 000 enempää, niin sitten taas heihin voi peilata, että hei, onko tämä oikeasti mitä sä haluat, että 5 000 lisää pankista lainaa, jos on kykeneväinen ottamaan, niin 24 vuoden laina-ajalla, niin se on 10 kuussa vai mitä se tekee, nyt siis puhutaan muutamista euroista parikymppiä, niin haluat sä oikeasti menettää tämän tuotteen nyt, koska vastaava ei välttämättä tule. Niin se on niinku se, että itse mä ostin esimerkiksi, mä taisin kirjassa kirjoittaa, mutta on mun kodin tällä hetkellä, niin mä maksoin siitä siis yli, mitä olin ajatellut, yli mitä sen arvo on ehkä todennäköisesti, että ihan semmoinen parikymppiä varmaan lisää, mitä niinku olisi pitänyt maksaa mun mielestä. Mutta mä en sillä hae mitään voittoa, vaan se on semmoinen.
Ostitko tunteella sen sitten?
No niin.
Siis mä, joo, siis totta kai tunteella, mutta siis mä ostin semmoisen niinku kohteen, mitä muita ei ole, koska semmoisia niinku ei ole kantakaupungissa. Et se on semmoinen niinku vanha lasitehdas ja se on semmoinen lofti, että siinä on betonia joka puolella ja näet semmoisia ei tule lisää, koska tehtaita ei ole kaupungissa, niin. Mitä puretaan tehdä asunnoiksi. Ja tämmöisiä niinku asuntoja vaan ei ole, että siinä on oma juttu. Ja mä koen sen, että mä en halua täällä mitään voittoa, vaikka mä myyn sen sama hinta, mä haluan vaan tässä asua ja nauttia sen 2 vuotta tai 3 vuotta tai 4 vuotta ja asua tämmöisessä kodissa. Vähän niin kuin sama kuin auto. Et tietenkin tässä ei välttämättä hinta mene alas, mutta siis jengihän ostaa auton, että ne ajaa, hinta menee vaan alas, mutta sä haluat tietyn fiiliksen, haluat ajaa niin, tietyllä autolla.
Sitten maksetaan siitä.
Joo, sitten maksetaan siitä. Kyllä, että siis tämä on niinku yksi strategia, kun ostetaan kotia itselleen niin sanotusti, missä halutaan viihtyä, niin ei siinä aina tarvitse miettiä, että mitä se arvo menee. Niin. Toinen vaihtoehto on se, että tietenkin niinku monet niin ostaa sen kodin, varsinkin PK-seudulla, kun hinnat menee ylös ja mietitään, että paljon sitä maksaisi 2 vuoden päästä ja sitten tarjoukset pohjautetaan siihen.
Musta tässä mieleen, kun muutama vuosi sitten puoliso myi niin kuin tädin perintöasunnon Kalliosta. Sitten muistin, siihen niin kuin laitettiin, välittäjä laittoi siihen mun mielestä on niin kuin aika silleen kova hinnan, koska me käytiin siellä asunnossa katsomassa, niin siellä oli esimerkiksi tehty kyllä putkiremontti, mutta että siellä oli jotakin ikään kuin talon rakenteisvikaa, että sinne tuli aina kosteutta sinne niin kuin putkien päälle sinne kylppäriin, mikä oli musta huolestuttavaa. Ja. Ilmeisesti kun se oli ylinkerros, niin sieltä ilmeisesti niin kuin, ei ollut tarpeeksi hyviä eristeitä siis niin kuin siellä katolla. Keittiöitä ei ollut uusittu ainakaan 20 vuoteen tai mitään. Ja sitten sen ostin ikään kuin saman tien sellainen nainen, niin kuin teki niin kuin tarjouksen ylipyytihinnan saman tien ja sanoi, että häneltä on mennyt sivusuun täältä niin monta asuntoa, että nyt hän päätti, että hän haluaa nyt tämän. Ja sitten me oltiin niin kuin kaikki sillä tavalla, että emme ymmärrä häntä, mutta otamme rahat vastaan tyyppinen.
Joo, tällaista.
Ja se oli tosi hämmentävä niin kuin kaikin puolin, että markkinat voi niin kuin toimia myös näinkin nopeasti.
Joo, kyllä. Ja sitten tämä niin kuin monesti, jos ihminen on jäänyt 1, 2 tai 3 asunnosta, niin sitten kun tulee taas semmoinen, mikä niin kuin kolahtaa, niin silloinhan se on menoa se. Että sitten niin kuin paine ja vanhat fiilikset ja tunteet ohjaa ja nyt tämä on pakko saada.
Niin, mä mietin just sitä, että sit kun löytää joskus jonkun unelma, niin haluksit oikeasti, onko se niin iso unelma, että sen niin kuin varaan voi laskea sen, että maksan siitä nyt vähän enemmän, vai sitten, että sanon unelmalle ei kiitos.
Niin, ja se on niinku se pelko niinku esimerkiksi niinku siinä munkin kohteen ostamisessa, niin kun enhän mä tiedä, että mitä jos joku tulee ja tarjoakin ja ostaa tämän, niin mitäs sitten, kun en mä löydä toista samanlaista, niin onko mä valmis ottaa sen riskin? niin sehän on se, mistä kysymys on.
Onko jotain yleisiä virheitä, mitkä ne perusmokat, mitä tehdään, myydään asuntoa?
No siis perusmokathan on ensin muuta perusmokioa, että hinnoitellaan se väärin, että laitetaan väärä hinta, että se ei herätä kiinnostusta. Tai sitten paljon mäkin on myynyt kohteet, että ne on ollut puolikin vuotta myynnissä ja me ollaan otettu ne samaa hintaa ja muutama kerran jopa korkeampaa hintaa myyntiin sen jälkeen heti perään ja tehty omat kuvaukset ja brändäykset, markkinointi ja niin poispäin, ostaja löytynyt melkein heti, että siinä on sitten pilattu se startti. Siis startista mä puhun silleen, kun on yksi ensiesittely vaan, on yksi yleisnäyttö tai niinku tämmöinen ensi-ilta olemassa, että jos se kustaa ja siellä on niinku paljon potentiaalisia ostajia, niin eihän ne tule uusiksi, jos ne jää jotain harkitsemaan ja sitten on luotu fiilis, että tämä menee nopsaan ja sitten se ei meekään nopsaan. Sitten ne katsoo, että tähän roikkuu vieläkin kahden viikon päästä. Jotain on mättää. Niin tavallaan, että alussa on tehty väärin, että on se sitten välittäjä tai itse myyjä, joka myy sitä, niin joku juttu siellä on tehty väärin, on sanottu väärin asioita, ei ole toimitettu kaikkia papereita, ei ole kerrottu kaikkia asioita, mitkä on ostajia askarruttanut, niin sitten se menee se haippi siitä ja sitten se jää roikkumaan ja sitten se on vaikeampaa saada kaupaksi, jos se on sen tyyppinen kohde, että se pitäisi mennä hyvin nopeasti, että muuten se niin kuin happanee niin sanotusti.
Hei, kerro vielä lopuksi jotakin hyviä neuvoja asunnon myymiseen, että niin kannattaako se asunto raivata puolityhjäksi ja kannattaako stailaus ja tätä rataa?
Joo, no se tietenkin se kohde, tämä asunto pitäisi saada että se näyttää mahdollisimman niin kuin hyvältä, mutta ei myöskään mun mielestä epärealistiselta. Et sen takia me ollaan tosi tarkkoja siinä, että me ei kuvaajat ei vääristä sitä kuvakulmia sille, että se asunto näyttää isommalta tai muuta vastaavaa, tai ne pinnat näyttää liian hyviltä, koska sitten kun se asiakas tulee sinne sisälle, jos tulee pettymysfiilis, niin se on vaikeampi vääntää voitoksi kuin se, että se on, tulee enemmän semmoinen vau-efekti, että vau, tämä on valosampi, vau, tämä on isompi. Sitten tulee se onnistumisen tunne tai semmoinen niin kuin fiilisviva, ja sitten se niin kuin on helpompi ihastua taas siihen. Mutta se, että me ei niin kuin tehdä stylausta, koska se on mun mielestä vanhanaikaista, ja se on semmoista niin kuin vähän silmän lumetta, että se mitä me tehdään, niin me neuvotaan asiakkaita, että hei, mitä sun kannattaa tehdä, mitä sun kannattaa siivota, jotta ne valokuvissa se kohde näyttää mahdollisimman avaralta, ja ne katseet ei kiinnity johonkin vanhoihin niin kuin valokuviin, mitkä on siellä sun täällä, ja näyttää suhteellisen neutraalilta, niin sitä me tehdään. Sitten toki me tehdään digistailausta, jos on tyhjä kohde, niin 1-2 kuvaa ihan vaan sen takia, että nähdään mittasuhteet, ja se pääkuva näyttää siltä, että se herättää enemmän klikkejä, että me saadaan kävijöitä. Näin, mutta siis se on niin kuin perussiivous mun mielestä, on ehdottoman tärkeä, että näin, ja edelleenkin oikea hinta.
Siitä me lähdettiin melkein liikkeelle.